výsledku zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna potvrdila lex Babiš, přehlasovala Zemanovo veto. V Česku se podle prezidenta pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy. Listopadové tržby podle ekonomů ukazují na zrychlení růstu hrubého domácího produktu. Sněmovna potvrdila takzvaný lex Babiš, podle kterého by firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, o veřejné zakázky a také o investiční pobídky. Dolní komora po poměrně vypjaté diskuzi přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Na Babišovu firmu Agrofert však novela o střetu zájmu nakonec zřejmě nedopadne. Ministr už ohlásil, že se plánuje do konce ledna zbavit akcií koncernu, zatím ale neupřesnil jak. Normu navíc bude s největší pravděpodobností posuzovat ústavní soud. Andrej Babiš schválení zákona o střetu zájmu odsoudil. Prohlásil, že zákon vytvořili předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek a premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Označil za lživá tvrzení, že z ministerského křesla pomáhá svým firmám. Podle Babiše je nepochopitelné, že více než 3 roky koaličním partnerům jeho vlastnictví Agrofertu nevadilo. 9 měsíců před volbami na něj kvůli tomu útočí. V Česku se podle Miloše Zemana pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Zeman to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. O člověku napojeném na teroristické organizace se zmínil v debatě o vzniku nového centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které kritizuje. České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornili na to, že Česko je v současnosti zejména transitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit tzv. Islámského státu. Evropští politici varovali v dopise budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa před ruskou hlavou státu Vladimírem Putinem. Na rozdíl od evropských spojenců podle nich Putin nechce, aby se Spojeným státům dařilo, informovali z The Washington Post. Mezi signatáři dokumentu jsou bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a český exministr zahraničí a obrany Alexander Vondra. Údaje o maloobchodních tržbách za loňský listopad ukazují, že ekonomický růst v Česku na konci roku zrychlil a jeho tahounem je soukromá spotřeba. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Český statistický úřad uvedl, že tržby v maloobchodě bez aut loni v listopadu zrychlily meziroční růst na 7,9% z říjnových 2%. Nejvíce rostl internetový prodej. Růst tržeb podle ekonomů také přispívá k růstu inflace. Soud v sudánské metropoli Chartúmu tento týden vyslechl obhajobu českého občana Petra Jaška, který v této africké zemi čelí obvinění z protistátní činnosti a dalších zločinů. Přizvaní svědci uvedli, že Jašek pouze předal šek na léčbu zraněného studenta Alího Umara a nesnažil se financovat rebelská hnutí, jak tvrdí obžaloba. Za Jaška se v říjnu postavil společnou rezolucí Evropský parlament. Ve věku 105 let v Hongkongu zemřela slavná britská novinářka Claire Hollingsworthová, která v roce 1939 jako první upozornila na začátek druhé světové války. V Polsku také pomáhala lidem prchajícím z protektorátu Čechy a Morava ve spolupráci s britským výborem pro uprchlíky z Československa, jehož pobočku v Katovicích vedla, pomohla na útěku před nacisty kolem 2 000 lidí, československých židů, vojáků a dalších. Se stejným výborem jako Hollingsworthová spolupracovala i sir Nicholas Winton, další britský zachránce převážně židovských dětí z bývalého Československa. A jaké je v Česku počasí? Zpočátku polojasno, během dne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty -6 až -2 stupně Celsia, večer v Čechách až +2 stupně. Česko má za sebou mrazivou noc, nejchladněji bylo na šumavské Rokycké slati, kde meteorologové naměřili -27,5 stupně Celsia. Nejčastěji se ale noční teploty v Česku pohybovaly mezi -18 až -13 stupni pod nulou. V Česku pořádně mrzne a rukavice, čepice, pití, nabitý telefon, to by mělo patřit do tradiční výbavy návštěvníků hor. A hodit se může také aplikace Horská služba do mobilu. Poskytne třeba informace o počasí a o lyžařských areálech nebo desatero horské služby a instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech. Především ale dokáže odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou polohou uživatele telefonu.
zprávě si prohlížím informační video k aplikaci Horská služba v mobilu. Dozvídám se tady, k čemu slouží a v čem mi může být hlavně nápomocná.
Když se turista v Českých horách dostane do nesnází, tak je to výtečná pomůcka, která slouží k přivolání záchranářů, ale je tam i mnoho užitečných věcí, včetně stavu o počasí, situace v jednotlivých střediscích, provozu vleků a lanovek, nejbližší stanice horské služby. Ta aplikace se stále rozvíjí a vřele doporučuji, pokud je možnost, aby si každý návštěvník stáhnul do svého mobilního telefonu.
Doplňuje podrobnosti náčelník Horské služby Šumava Michal Jandura. Tak půjdeme na to. Stáhnutí aplikace je jednoduché, v podstatě pouze vybereme typ operačního systému, klikneme na ikonku instalovat a během okamžiku je hotovo. A pokud si teď aplikaci otevřu, tak následují základní informace, a to o tom, co je to volání rychlé pomoci a co je nouzová SMS s polohou.
Pokud se člověk dostane do nesnází, ať ztratil orientaci v terénu nebo došlo k úrazu, takže samozřejmě odeslání nouzového volání nebo nouzové SMS přesně určí lokalizaci dotyčného v terénu, takže to samozřejmě usnadní rychlost zásahu, přesné určení člověka, kde se nachází, a vlastně pokud na to navážeme z digitální radiosítí, takže dispečer ví, kde je nejbližší záchranář v terénu a může ho tam poslat tak, aby tomu dotyčnému pomohl co nejdříve.
A to je asi jedna z nejdůležitějších funkcí této aplikace. Navíc není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. A já už teď musím jen vyplnit profil, kde uvedu své telefonní číslo, jméno a příjmení. Tyto údaje slouží operátorovi k tomu, aby mě případně mohl přímo kontaktovat při odeslání nouzové SMSky. Pak ověřím kód a už si mohu vybrat, které pohoří mě zajímá. Označím tedy Šumavu a hned vidím, jaké jsou tady lyžařské areály, kde najdu jaké muzeum, informační střediska, ale přímo v mobilu mám k dispozici třeba i interaktivního průvodce první pomocí a hlavně nepřehlédnutelné ikony volání rychlé pomoci a nouzové SMS s polohou. Ze Šumavy Jitka Inglová, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
Shodne se koalice do konce ledna na zákonu o sociálním bydlení tak, aby mohl být schválen do voleb? Jak by měla fungovat centra pro sociální bydlení a jsou nyní představené priority sociální demokracie na rok 2017 jen sliby pro voliče, nebo se z nich dá něco splnit? Nejen tyto otázky položí ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové Karolína Koubová.
Zdravím do sněmovního studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen doplním, že dnešní rozhovor přetáčíme kvůli časovým možnostem, paní ministryně. Jen se zeptám na jednu aktualitu, než se budeme věnovat prioritám ČSSD a sociálnímu bydlení, paní ministryně. Tak poslankyně Pavlína Nitrová dnes oznámila médiím a premiérovi, že vystoupila k polovině loňského prosince z ČSSD. Jako hlavní důvod uvedla podivné způsoby, styl a nekalé praktiky, které v posledních letech bují v sociální demokracii, stěžuje si na politickou korupci. Váš komentář.
Víte, já se domnívám, že paní poslankyně Nitrová vystoupila zejména pro svoje naprosto nehorázné výroky na adresu homosexuálů. A potom vznikl tlak ve straně, aby případně vystoupila, jestliže má takovéhle názory. Takže si myslím, že to je ta příčina a žádné korupční prostředí, tam nevím, co myslí.
Zástupný důvod
já,
podle vás?
Já to považuji v tuto chvíli za zástupný důvod, protože tam samozřejmě vždycky, když se v rámci jakékoliv strany dohaduje, kdo bude na jaké kandidáce a na jakém místě, tak jsou v tom problémy, je v tom řada diskuzí, ale často to potom ti méně úspěšní lidé, jak se interpretují takhle.
Čili sociální demokracii paní poslankyně Nitrová chybět nebude?
Podle mého názoru nebude, protože, jak říkám, její výroky na adresu homosexuálů, případně těch rodin, které se starají o děti, považuji za opravdu už úplně přes čáru.
Věnujeme se tedy prioritám ČSSD pro rok 2017. Dnes ráno představil premiér Bohuslav Sobotka. označil jako priority pomoc rodinám s dětmi, chce zvýšit příspěvek na děti, prosadit otcovskou dovolenou, možnost čerpat rychleji rodičovskou dovolenou. Na té rodinné politice se ale neshodujete uvnitř koalice, především s lidovci. Váš návrh podle nich například diskriminuje studující matky tím, že jim odebírá slevy na manželky. Nemají pravdu.
Tak teď vy jste načala tolik témat najednou.
Zkusme si to vzít postupně
ano,
tedy.
Tak já začnu těmi prioritami ČSSD v oblasti rodinné politiky. To je několik konkrétních věcí, z nichž naprostá většina už je v legislativním procesu v různých stádiích. My jsme hovořili jenom o opatřeních, která jsou reálná, že je přijmeme do konce toho volebního období a tam, pokud vím, v podstatě na všech je shoda, když ne v rámci celé koalice, tak je to třeba ve většině případů právě ČSSD a KDU-ČSL, které se na těch konkrétních opatřeních shodnou. A to je tedy jedna kapitola, to jsou návrhy, které jsou vlastně už, jak jsem říkala, v různém stádiu legislativního procesu.
A to, kdybychom byli konkrétní, je například příspěvek na děti nebo otcovská dovolená, to, o čem dnes ráno mluvil Bohuslav Sobotka?
Ano, jedná se třeba o otcovskou dovolenou, jedná se o úpravy v oblasti rodičovského příspěvku a co se týče těch přídavků na děti, tak ty také úzce souvisí s našimi koaličními diskuzemi o pomoci samoživitelům a samoživitelkám. Tam ten zákon je teď otevřený a my vlastně očekáváme, že předložíme, nebo já budu překládat koaliční radu nějaký konkrétní návrh tak, aby se to dostalo ještě tady do toho zákona.
Na čem se tedy neshodujete? Protože podle lidovců vaše koncepce v něčem tedy daleko víc nepřímo tlačí na rodiče, aby se museli daleko dřív vracet z mateřské do zaměstnání.
A tohle to se týká koncepce rodinné politiky, která byla poslána mezi Vánocemi do toho takzvaného připomínkového řízení. Ty připomínky ještě stále nám přicházejí. Myslím, že ta lhůta je do zítřejšího dne. A tam je celá řada různých opatření, které sahají za toto volební období, která my už prosadit v tomto volebním období nestihneme. A tam já bych řekla, že je to klasický ideový rozpor v tom, jak má vypadat rodina podle KDU-ČSL a jak vypadá skutečná rodina v České republice a jak jí chce pomoci ČSSD. A já bych tam chtěla počkat na ty konkrétní výtky, chceme o nich písemně, pak se k ním můžeme vyjadřovat. Ale chtěla bych zdůraznit, my v žádném případě nenutíme žádné rodiny k tomu, aby šly dříve do práce. Ale my jenom těm rodinám, které musí nebo chtějí jít do práce dřív, teda mluvíme samozřejmě hlavně o maminkách, abychom jim udělali takové podmínky, aby to udělat mohli a ty oni dneska nemají.
Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, dokonce řekl, že se na poslední chvíli snažíte rozbít společně prosazený vládní koncept pro rodinné politiky, protože tvrdí, že už jste se dohodli třeba na nějakých úlevách a tak dále a ty teď třeba chcete měnit.
To opravdu vůbec nevím, o čem pan předseda Bělobrádek mluví. Já jsem z těch jeho vyjádření měla pocit, jako by četl nějakou jinou koncepci, nebo jako kdyby mu někdo špatně napsal podklad.
Na rodinnou politiku by ale podle koncepce měly jít 2 až 3 miliardy navíc. A to zase nerado vidí ministerstvo financí. Tak jak chcete přesvědčit Andreje Babiše, aby tyto peníze uvolnil?
Zase teď nevím konkrétně, o jakých opatřeních mluvíte, protože když se bavíme teď o tom, co by měl či neměl uvolnit Andrej Babiš, respektive tedy tato vláda, tak to je předmětem nějakých konkrétních dohadů tam naprostá
ano,
většina.
Já mluvím o koncepci té rodinné politiky a tam, ale jak tam jsem si přečetla, je to 2 až 3 miliardy, nebo ne?
Ne, tam jsou naprosto různá opatření, která jsou navrhovaná i do budoucnosti a tam ten konečný, kdyby se to všechno sečetlo, tak je to určitě víc, ale jde o to, co si z toho třeba vybrat, čemu dát přednost a je to opravdu do budoucna, je to do několika příštích let.
Takže to není teď aktuální, kde byste měli získat a jaké finance na rodinnou politiku. Teď se budete soustředit na otcovskou dovolenou, přídavky pro děti a tak dále?
My v tuto chvíli se soustředíme na ty části rodinné politiky, které už jsou v tom legislativním procesu a tam my jsme v podstatě dohodnuti na těch rozpočtových dopadech. A to, o čem to, co je v té koncepci, jsou buď věci, které už se splnily nebo které se plní, ale pak je tam řada věcí do budoucnosti, které samozřejmě nesou náklady na státní rozpočet, ale bude to na příští vládě se rozhodnout, čemu z toho dát přednost a co zafinancovat.
Dnes ještě premiér ráno řekl, že ČSSD trvá na přesunutí přebytku státního rozpočtu 62 miliard na důchodový účet. Ovšem je to ta otázka s přebytkem, že je podle třeba ministra zemědělství Mariana Jurečky de facto nula, protože nebyly vydány státní dluhopisy. Tak proč v ČSSD operuje s možností přesunout tyto peníze na důchodový účet?
Tak protože je to prostě závazek, když tam ty peníze budou, tak je to jakýsi nárok. A já si myslím, že je to v pořádku, protože na tom účtu peníze byly, ale pravicové vlády je vlastně rozpustily v rozpočtu, použili je něco jiného, přitom oni mají být opravdu určené jako rezerva na důchody.
Říkáte, když tam budou. Mně jde o to tedy, že v současné situaci je tedy ten přebytek de facto nula, alespoň říká Marian Jurečka, protože nebyly vydány státní dluhopisy.
Podívejte se, pro mě je to 62 miliard, o kterých mluví pan ministr financí, že jsou přebytkem a proto říkáme, že mají jít na ten důchodový účet, byť by, jak říkám, to měl být nárok.
A ministr financí by raději viděl těch 62 miliard na umoření stát, nebo respektive snížení státního dluhu, vy ne?
No, jak říkám, mně přijde ještě smysluplnější, aby to bylo dáno na ten, respektive vráceno z mého pohledu, na ten důchodový účet.
A nechybí takovému kroku systematičnost? Nebylo by potřeba třeba reformovat důchodový systém, nejen tedy ten, ale spíš než přesouvat ty peníze z přebytku?
Víte, co se týče reformy důchodového systému, tak kdybychom ho měli nějak výrazně měnit, výrazně tam jaksi dát více peněz, tak to bychom museli zase jedině zvyšovat odvody. To jsme si jako tato vláda řekli, že dělat nebudeme. A když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak nám z toho vychází, že důchodový systém v České republice je jeden z nejstabilnějších na světě.
Ještě jednu věc zmínil Bohuslav Sobotka, chce zvyšovat minimální mzdu. Každopádně už s tím loňským navýšením na 11 000 korun nesouhlasili zaměstnavatelé. Chcete to opět prosadit i přes jejich nesouhlas?
Tak já se domnívám, že navyšování minimální mzdy je úplně zásadní a není možné, aby v této zemi byly tak strašně nízké mzdy, jako jsou ve srovnání s těmi zeměmi sousedními. A samozřejmě to, co může v tomto směru udělat vláda, je jaksi omezené. My můžeme zvyšovat platy těch lidí ve veřejné sféře a pak můžeme tlačit alespoň na ten soukromý sektor prostřednictvím navyšování minimální mzdy. A jestliže v tuto dobu, kdy ti zaměstnavatelé zoufale schánějí zaměstnance, mi někdo říká, že ta minimální mzda se nemá zvyšovat, tak nezlobte se na mě, buď chce ty zaměstnance, anebo opravdu, ať si to rozmyslí, co vlastně chce, protože si tady někdo má pracovat na úrovni minimální mzdy nebo méně, tak to je skutečně téměř otrocká práce v dnešní době.
Včera jednala koaliční rada o zákonu o sociálním bydlení, nicméně na žádném řešení se neshodla a to už jednala vlastně o kompromisním návrhu. Jak s touto normou tedy dál?
Já bych nebyla tak pesimistická, já si nemyslím, že jsme se neshodli na žádném řešení. My budeme mít ještě schůzku ve čtvrtek, kde spíš bych řekla, že jde o to si doladit některé detaily a já si myslím, že nakonec k tomu kompromisu dojdeme. Víte, vlastně po tomhle zákoně se tady volá už nejméně 15 let, ale je to velice složitá norma a když jsme dostali připomínky k tomu zákonu, tak jsme jich dostali za A strašně moc a za B se od různých těch hráčů opravdu naprosto odporovali, takže je poměrně těžké v tom ten kompromis najít, ale já jsem pořád přesvědčena, že se to povede.
Proto se vlastně ptám, na čem jste se tedy, když říkáte, že mé tvrzení, že jste se na ničem neshodli, je příliš pesimistické. Na čem jste se shodli, protože ten původní návrh, který kabinet schválil ještě v loni v září, počítal s tím, že by sociální bydlení zajišťovaly obce, dostali by na to od státu peníze k tomu, jak vy říkáte, tisíce připomínek. Takže teď je to ten kompromisní návrh, že by obce se zapojovaly dobrovolně, ale zbytek by zajišťoval státní úřad, s tím nesouhlasí koaliční partner hnutí ANO. Tak kde je vlastně ten průnik? I vlastně lidovci říkají a mají své výhrady k tomuto návrhu.
Já bych ráda oběma koaličním partnerům především připomněla, že podepsali v koaliční smlouvě ten závazek takový zákon přijmout. Co se týče hnutí ANO, tak tam bohužel kolegyně Maxová sama veřejně přiznala na semináři, že se jí daří, že je opravdu šťastná, že se jí daří vznik tohoto zákona již 2 roky bojkotovat. To řekla veřejně, tak to si myslím, že mluví za vše.
Asi vidí v tomto zákonu různé problematičnosti, proto je ráda, že se jí daří ho bojkotovat.
To si opravdu nemyslím, protože ta podoba se hodně měnila, oni byli u toho a jestliže se jí to daří bojkotovat už 2 roky, tak to svědčí o tom, že bojkotovala všechny možné verze. Prostě bojkotovala ten princip jako takový. A co se týče postoje KDU-ČSL, tak já mu úplně nerozumím, protože ta strana, když vyslala svého odborníka na jednání, tak ten s tím souhlasil, dejme tomu s nějakými detailními výhradami, ale to nikdy neuspokojíme plně každého, ale pak zase najednou slyším od pana místopředsedy Bartoška, že má výhrady vůbec k principu toho zákona, takže to je skutečně velice těžké se v tomhle pohybovat, ale jak jsem říkala, my máme schůzku politickou ve čtvrtek a tam si myslím si mnohé vysvětlíme.
Když už jste citovala, jak Radku Maxovou, místopředsedkyni sociálního výboru sněmovny z hnutí ANO, tak Jana Bartoška, experta KDU ČSL na sociální problematiku, tak dá se říct, že oba kritizují tu šíři skupiny, která by na sociální bydlení měla podle návrhu dosáhnout. Například Radka Maxová říká, že aktuální návrh zahrnuje i lidi, kteří nepracují, neplatí pojistné, dluží na nájemném. Je to fér vůči těm, kteří se snaží aktivně dostat z té bytové krize?
Víte, my jsme si tohle už také do velké míry včera vysvětlili. Já bych ráda připomněla, jaká je situace dnes. Dnes bere dávku na bydlení jednu nebo druhou téměř 1 milion lidí v této zemi, když do toho počítám i děti. 1 milion lidí, to znamená, že už dnes my podporujeme rodiny v bydlení bez ohledu na to, jestli dluží nebo nikoli, protože když řeknu, že všechny rodiny, které mají třeba dluh u obce za služby nebo za nájemné, kdybychom je měli vyhodit na ulici, tak nevím úplně, komu by to pomohlo. Určitě by to nepomohlo ani těm normálním lidem, normálním pracujícím rodinám, které bydlí v té stejné obci.
Ano, ale ono se jde o to, promiňte, paní ministrině, aby ten nový zákon právě zohlednil to, aby tu dávku jednu či druhou dostal člověk, který skutečně má na ní nárok.
No,
je to tam řešeno?
Samozřejmě, já bych to ráda, ono je to opravdu, on to není úplně o vysvětlení, bohužel v jedné, dvou větách, ale já se budu snažit být maximálně, nebo to maximálně zjednodušit. Ono vědět, jaká je ta situace dnes, je velice důležité. Velice důležité, protože těch 1 milion lidí má nárok na tu dávku, tak jak je to v těch zákonech dnes a ty platí už mnoho let. Takže abychom si toto vyjasnili. A to, co my chceme v tom zákoně, nebo my, to, co jsme si ujasňovali o těch cílových skupinách, je, že my samozřejmě jako ČSSD trváme na tom, že ten zákon musí být schopen pomoci nejen těm nejchudším lidem, kteří jsou třeba bezdomová nebo kteří jsou skutečně ti sociálně nejslabší, ale že musí cílit i na třeba samoživitelky s dětmi, musí cílit na seniory, osamělé seniory, na zdravotně postižené. Ale včera jsme si to, jak říkám, vlastně vysvětlili, protože on ten zákon o sociálním bydlení vlastně řeší, jak ten dávkový systém, který předpokládá, že naprostá většina lidí, kteří v současné době ty dávky berou, zůstanou bydlet tam, kde bydlí a budou tu dávku pobírat dál. A ta naprostá většina těch lidí tvoří úplně normální lidé, kteří chodí do práce, jenom jsou prostě nízkopříjmoví, anebo mají třeba postiženého člena rodiny, nebo to jsou seniori.
Čili jestli to chápu správně, tak je tady rozdíl mezi tím, kdo bude pobírat třeba dávku a kdo potom dosáhne podle zákona na sociální bydlení.
Ne, kdo bude potřebovat. A pak je tady skupina lidí, která skutečně bude nějakým způsobem v bytové nouzi. A tato skupina, ano, ta by měla pak mít nárok i fyzicky na ten sociální byt, protože to prostě jinak nepůjde.
A jak je tady, tato skupina definována zákonem?
A ta je definována tím, že za A vydává 40% či více svého příjmu na bydlení, anebo je nízkopříjmová, takže ta domácnost má příjmy do 1,6 násobku životního minima, což je opravdu velice nízký příjem. A ano, je to prostě také, budou to osoby, které se skutečně ocitly v bytové nouzi. A ještě tady je velice nutné si říct jednu věc, že v této kategorii lidí, kteří fyzicky budou poté, ať už po obci nebo po státu, to je teď jedno, požadovat oprávněně opravdu byt, sociální byt, jako ten prostor, tak tam částečně, nebo zřejmě většina těch lidí nebude potřeba, bude potřeba skutečně jenom ten byt bez jakékoliv další podpory. A pak tam bude kategorie lidí, kteří jsou skutečně ti sociálně nejslabší, kteří třeba byli bezdomová, chtějí to nějak napravit, ale ti ten byt dostanou jenom s podmínkou, že se vlastně podvolí sociální práci.
To jsou známá čísla, těch 40% čistých příjmů rodiny na bydlení a tak dále. Není to právě to, co kritizovali vaši koaliční partneři jako příliš širokou skupinu?
Ne, není, musím říct, že není, ale zase ono to bylo hodně o vysvětlování si, co to přesně znamená, a já mám někdy pocit, víte, my všichni žijeme v takovém velice rychlém tempu a opravdu si sednout a pečlivě si pročíst takto složitý zákon dá hodně práce a my jsme si hodně toho vysvětlili včera, právě protože tam byly některé ty změny po tom připomínkovém řízení narychlo a určitě si toho hodně ještě vysvětlíme ve čtvrtek.
A vysvětlete mě teď, prosím, paní ministrině, kdo tedy bude zajišťovat sociální bydlení, protože teď je to tedy na dobrovolné bázi obcí, plus vy prosazujete tedy nový státní úřad Centrum pro sociální bydlení, čehož se také třeba hnutí ANO obává, aby to nebylo příliš centralizované.
Tak jak jste řekla, ty obce, které se přihlásí do toho systému, tak to samozřejmě budou zajišťovat oni za státních financí nebo za státní finance. A co se týče té druhé části, tak tam zase o tom ještě o detailech toho budeme jednat, zda to skutečně musí být nový státní úřad, či zda můžeme využít strukturu státního fondu rozvoje bydlení, kterou má Ministerstvo pro místní rozvoj. To ještě si také vyjasníme ve čtvrtek, ale ta podstata, že tedy to bude nějakým způsobem zajišťovat stát, tak ta určitě zůstane. Ono, jestliže ty obce trvaly na tom, aby to bylo dobrovolné ten vstup, tak vlastně nic jiného nezbývá.
Co je tedy bude motivovat, aby se jaksi dobrovolně účastnili toho systému sociálního bydlení?
Finanční prostředky.
Budou tedy dostatečné? Kolik třeba jak si obce mohou doufat v příspěvek státu?
To opravdu já teď z paměti nevím a hlavně je to velice různé podle toho, co to je za obec a co vlastně má za lidi, jestli se bude starat spíše o seniory, nebo jestli že je to obec, která má na svém území sociálně vyloučenou lokalitu a bude muset pracovat s těmi nejvíce problematickými lidmi, tak tam samozřejmě ty finanční prostředky budou vyšší, ale to teď po mně nechtějte z paměti konkrétní čísla.
Ještě mi řekněte, znamená to, že biznis provozovatelů ubytoven, ten biznis s chudobou takzvaný, končí nebo bude pokračovat dál, protože podle té staré verze zákona by žadateli obec musela přidělit byt do 6 měsíců a teď ty lhůty vzrostly na 2 až 3 roky, čili se dá předpokládat, že po tu dobu ti žadatelé budou muset být třeba v těch ubytovnách.
Určitě biznis s chudobou neskončí ze dne na den, to s tím nepočítala ani ta stará verze, ale já bych řekla, že ta nová verze s těmi delšími lhůtami těch 24 měsíců je prostě reálná, ale ta představa je, aby postupně v horizontu několika let ten biznis s chudobou přestal a jestliže nepřijmeme zákon o sociálním bydlení, tak nepřestane vůbec nikdy.
Co obce, které se nebudou dobrovolně účastnit systému sociálního bydlení, tam tedy ty mechanismy bude zajišťovat stát, ať už tedy prostřednictvím těch center sociálního bydlení, nebo jak jste říkala, strukturou státního rozvoje bydlení Ministerstva pro místní rozvoj?
Ano, to bych řekla, že teď nazývejme to prostě, že to bydlení bude zajišťovat na území té obce stát a vlastně ta obec v tom případě nebude mít na to žádný vliv, takže jestli si potom voliči budou stěžovat, že nesouhlasí s tím třeba, kdo tam bydlí, jak bydlí, tak ať se obrací na tu obec, jestliže ona se nepřihlásí do toho systému, tak o tom nebude rozhodovat.
U mikrofonu Karolíny Koubové byla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.